Fertili.com.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ეთერშია ახალი ამბების გამოშვება. პეტრო პოროშენკოს განცხადებით მინსკის მოლაპარაკებებზე მსოფლიოს ბედი წყდება. ეგვიპტე და ჰამასი აცხადებენ, რომ ისრაელთან ზავი მიღწეულია. ერაყელი ქურთების ლიდერის თქმით, ირანმა მათ იარაღი მიაწოდა ისლამო სახელმწიფოსთან ბრძოლისთვის. Украинის პრეზიდენტი პეტრო პოროშენკო აცხადებს, რომ რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინთან და ევროკავშირის ლიდერებთან მინსკში გამართულ მის მოლაპარაკებებზე მსოფლიოს და ევროპის ბედი წყდება. პოროშენკო ამ განცხადებით გამოვიდა სამიტზე, რომელშიც ასევე მონაწილეობენ პუტინი, ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკური ლიდერი კეტრინ ეშტონი, ბელორუსიის პრეზიდენტი ალექსანდრ ლუკაშენკო და ყაზახეთის პრეზიდენტი ნურსულთან ნაზარბაევი. ამასთან პოროშენკომ განაცხადა, რომ მას პოლიტიკური კომპრომისის გამონახვა სურს და უკრაინის აღმოსავლეთში მშვიდობის დამყარების გზად დაასახელა სეპარატისტებისთვის იარაღის მიწოდების შეწყვეტა. პუტინის თქმით, უკრაინის კრიზისი მხოლოდ კიევსა და სამხრეთ-აღმოსავლეთ უკრაინის წარმომადგენლებს შორის მოლაპარაკებით გადაიჭრება. პარალელურად, ნაზარბაევმა პოროშენკოს უთხრა, რომ მან პუტინთან პირდაპირი მოლაპარაკება უნდა გამართოს. ამასთან, ყაზახეთის პრეზიდენტი გამოვიდა აღმოსავლეთ უკრაინაში ზავის დამყარების და იქ ჰუმანიტარული დახმარების ჩატანის მოწოდებებით. დღეს უფრო ადრე უკრაინის არმიის პრესმდივანმა ანდრეი ლისენკომ განაცხადა, რომ რუსეთის სამხედროები, რომლებიც კიევის განცხადებით 25 აგვისტოს უკრაინის სამხრეთ-აღმოსავლეთში შეიპყრეს, უკრაინაში შეცდომით არ იმყოფებოდნენ და საგანგებო მისიით იყვნენ გაგზავნილი. მანამდე რუსეთის მედიამ გაავრცელა რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს ანონიმურად დატოვებული წარმომადგენლის სიტყვები, რომ სამხედროებმა შემთხვევით გადაკვეთეს საზღვრის მონაკვეთი, რომელიც აღნიშნული არ იყო. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა დღეს მთავრობის სხდომაზე მთავრობას დაავალა უკრაინას მაქსიმალურად დაეხმაროს. სხდომის დაწყებამდე საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრმა დავით სერგეენკომ ჟურნალისტებს აცნობა, რომ ხვალდილით კიევში მიემგზავრება. მინისტრის განმარტებით, უკრაინაში მისი ვიზიტის მიზანია დაჭრილებისა და დაზარალებულების მკურნალობაში დახმარება, არსებული საჭიროებების შეფასება და შესაბამისი გეგმის მომზადება. ეგვიპტის სახელმწიფო საინფორმაციო სააგენტო იუწყება, რომ ჰამასმა და ისრაელმა მიაღწიეს გრძელვადიან ზავს, რომელიც მიზნად ისახავს მოლაპარაკების განახლებას და ღაზაში 7 კვირის განმავლობაში მიმდინარე კონფლიქტის დასრულებას. სააგენტოები არსებობენ კაიროში სამშვიდობო მოლაპარაკებების შუამავალი ეგვიპტელი ოფიციალური პირების სიტყვებს, რომ ზავი 26 აგვისტოს ამოქმედდება. უფრო ადრე დასავლეთის საინფორმაციო სააგენტოებმა გაავრცელეს ჰამასის ანონიმურად დატოვებული მაღალჩინოსნის სიტყვები, რომ ისრაელთან მიღწეულია ზავი, რომელმაც უნდა დაასრულოს 7 კვირის განმავლობაში წარმოებული და 2000 მეტი ადამიანის სიკვდილის გამომწვევი ომი. მისი თქმით, შეთანხმება ითვალისწინებს უვადო ზავს და ისრაელის მხრიდან ღაზის ბლოკადის შემსუბუქებაზე თანხმობას. ამავე წყაროს განცხადებით, ერთ თვეში დაიწყება მოლაპარაკება უფრო კომპლექსურ თემებზე, მაგალითად, ჰამასის მოთხოვნაზე გაიხსნას ღაზის აეროპორტი და საზღვაო პორტი. წყარო აცხადებს, რომ წყარო მანამდე გააცხადა, რომ ეგვიპტის ოფიციალური პირები ამ საკითხებზე განცხადებას მოგვიანებით გააკეთებდნენ. ისრაელს ჯერჯერობით ეს ცნობა არ დაუდასტურებია. ერაყელი ქურთების ლიდერი აცხადებს, რომ ქურთ მებრძოლებს ირანმა იარაღი და ტყვია-წამალი მიაწოდა ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტებთან საბრძოლველად. ნახევრად ავტონომიური ქურთთა რეგიონის პრეზიდენტმა მასუდ ბარზანიმ ეს განცხადება გააკეთა ვიზიტით მყოფ ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრთან, ჯავად ზარიფთან ერთად გამართულ პრესკონფერენციაზე. რეგიონის ერაქალაქ ირბილში შეკრებილ ჟურნალისტებს ბარზანიმ უთხრა, ჩვენ იარაღი ვითხოვეთ და ირანი პირველი ქვეყანა იყო, რომელმაც იარაღი მოგვაწოდაო. ზარიფის განცხადებით, ირანს ერაყში სამხედრო ძალები არ ყავს, თუმცა ბაღდადს და ქურთებს სხვა საშუალებებით უწევს დახმარებას. ავღანეთის პრეზიდენტობის კანდიდატი აბდულა აბდულა გამოვიდა მუქარით, რომ გამოეთიშება შემოწმების პროცესს, რომელიც უტარდება 14 ივნისს გამართული მეორე ტურის საარჩევნო ბიულეტენებს. აბდულას საარჩევნო გუნდის წარმომადგენელმა ფაზელ აჰმად მანავიმ ჟურნალისტებს 26 აგვისტოს უთხრა, რომ თუ საარჩევნო უწყების წარმომადგენლები 27 აგვისტომდე არ დააკმაყოფილებენ გუნდის მოთხოვნებს, აბდულა პროცესს გამოეთიშება და მას დასრულებულად განიხილავს. მანავის თქმით, ამ დრომდე უგულებელ ყოფილ იქნა აბდულას მოთხოვნა იმის თაობაზე, თუ როგორ უნდა გადაყარონ ბათილად ცნობილი ბიულეტენები. საარჩევნო პროცესი ჩიხში შევიდა მას შემდეგ, რაც აბდულამას და მისმა მეტოქემას აშრაფ ღანიმაც თავი გამარჯვებულად გამოაცხადეს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ამით ვასრულებთ ახალი ამბების გამოშვებას. ჩვენი მაუწყებლობა კი გრძელდება.
nights of disappointments, except for one or two. Some of them are angry, some of them are mean, most of them are twisted.
I'll be
რადიო თავისუფლება FM 107.4
could have held on tight. I never should have let you go. I didn't know nothing. I was stupid. I was foolish. I was lying to myself. I could not fathom that I would ever be without your love. Never imagined I'd be sitting here beside myself. Cause I didn't know you, cause I didn't know me, but I thought I knew everything. I never on the radio, sing to me.
You could think you're lonely now.
Wait a minute, this is too deep, too deep. I gotta change the station, so I turn the dial, trying to catch a break. And then I hear baby face. I only think of you, and it's breaking my heart. I'm trying to keep it together, but I'm falling apart. I'm feeling all out of my element, throwing things, crying, trying to figure out where the hell I went.
Feel it inside.
I need you back in my life, baby. When you left, I lost a part of me.
საზრდოებს სამხედრო კონფლიქტებში დამარცხებული ჯარისადმი საზოგადოების მაღალ ნდობას.
სწორედ იმ სიყვარულის გამო, რომ მათ ძალიან ხშირად იბრძოლეს გმირულად, უკან ნდობაზე მათ უარ სარეუბნება საქართველოს მოქალაქე.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით გობალიკლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველთვშაბათს 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება. ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურიდან.
Danışır Azadlıq Radiosu. Əziz dinləyicilər, Gürcü həmkarımız Radio Tavisuplebanın efirində Azərbaycan xidmətinin verilişini dinləyirsiniz. Bizə hər axşam saat 20:30-da 107.4 FM dalğalarında qulaq asmaq olar.
Salam. Azadlıq bölgələrdə proqramını dinləyirsiniz. Sizə bu proqramda yol yoldaşlığını mən edəcəm. Müşafə Fətullayeva. Əvvəlcə, azadlıq bölgələrdənin yol xəritəsinə ötəri nəzər salaq. Səlim Müslümov qubalılarla görüşdü.
Mən ixtisara düşdüyüm İvayının birində.
Nə vaxtı?
Demək, 2011-ci ildə. Sonra mən cənab Mehriban xanıma məktub yazdım. Ərzəmdən cavab gəldi ki, biz
Keçək,
ayrı bağçını itirmişəm.
Keçək, Keçək, Keçək, Keçək, Keçək, Keçək,
Keçək, Keçək, Keçək, Keçək,
Daşkəsən 2 ay öncəki doludan sonra.
Dolu vurdu evləri, bütün şiferlər dağılmamız. Gəldi, yazdılar, sonra heç kim gəlib maraqlanmır. Binaları dəyişib, deyir, həyət evlərinə hələ imkan yoxdur, qalıb bilib.
22 iyul, Milli Mətbuat Günü Dönüş qəzetinin redaksiyasından.
Hal-hazırda dönüş kəsti ayda 2-3 dəfə işimizi görür. Tıraş sayısı 600-700 arasıdır.
Daşkəsəndə 3 əlil bacının ən böyük arzusu.
Nəfəs deyəcək ki, bu evdə bir hamam olsun. Onun etki, valla, çalmışsa su təmir.
Kəndə gələn suyun qarşısını kəsən əjdaha.
Yuxarda evçikərlər var, hə? Bax, içində evçikirlər, hə? Onlar vermir bizə suyu. Əjdahalar oturub qəndi aslında.
Lənkəran Dövlət Dram Teatrının Şeyx Nəsrullası ilə söhbət.
Bu sadəlülər çox olur. Şeyh Nəsrullalar da çoxdur. Və Kirli İskəndərlər qısal. Çox, o da çoxdan bunları kədarlaşdır. Çünki onlar həqiqət deyirlər.
Ötəri nəzər bu qədər. İndi isə müxbirlərimiz sizi bölgələrə daha yaxın aparacaqlar. Ötən həftə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Səlim Müslümov qubalılarla görüşüb.
Sənin Müslümova müraciətçiləri necə deyərlər, sözlə qarşılayıb sazla yola saldığı görüşdən Esmira Cavadova və Cəmil Məmmədlinin reportajında.
Deyən adamsan da, incidən adamı. O dünyada haraylama atarım. Allah yoxsa dur özün al qədranı. Zalım gözümün elə budur bu, qarışmağa meydan budur, cıdır bu.
Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Səlim Müslümov qəbula gələnləri necə deyərlər? Sazla qarşılayıb, sözlə yola salırdı. Qəbul yılın 21-də Qubada Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Mərkəzində keçirilirdi.
Mən ixtisara düşdüyüm İvayının birində, atıl ayında.
Nə vaxtı?
Demək 2011-ci ildə. Sonra mən cənab Mehriban xanıma məktub yazdım ki, ərzəmə cavab gəldi ki, biz
Keçək,
ailə bahçını itirmişəm.
Keçək,
Nazir qəbula gələnləri dinləyir, arada zarafatından da qalmırdı.
Bir dəfə gedir, gedir, kimdə qırma bağlatdırdı o zaman sən.
Bir dəfə də gəlsən, siz buraya da gedəcək.
Yanımızdakı maşın isəyir.
Orta yapkı var.
Hə, növbəyə məsələyə durmamışız, ayaq saxta.
Normal və tənbəl deyilən.
Hələ sən Allah üçün, valla.
Bir dənə gözümdən növbəyəm.
Hə, qalan yerdə bir şey yox.
Qalan hələ deyil ki, saat kimiş.
Ay maşın. Hələ.
Ev növbəsinə düşmək istəyən, xarici müalicə olunmaq arzulayan, sosial yardım, maşın bir sözlə daha yaxşı dolanışıq istəyən qəbula gəlmişdi. Nazirin qəbuluna düşənlər öz növbələrini gözləyirdilər. Biraz fərasəti, bir də tanışları olanlar qarşıdakı sədləri yarıb binaya daxil ola, nazirə yetə bilirdilər. Bacarmayanlarsa görüş keçirilən binanın qarşısından bir addım da geri atmırdılar.
Yox, yazılı düşməyə.
Yazılı biz daha çox.
Nazirə deməli olduqlarını jurnalistlərlə bölüşürdülər. Giley-güzarlar da bir-birinə bənziyirdi. Təqaüd azlığı, əlil kimi imtiyazlardan yararlana bilməmək, evsizlik, ünvanlı sosial yardıma görə get-gəl, yerli məmur özbaşınalığı və s.
Nədən var?
Yardıma görə, sosial yardıma görə. Sosial yardıma görə, Gəncədə. İmkanım yoxdur, 2 yetim saxlayıram. Onu görə yardım kağızlarım. Gəlirəm, gedirəm yardım kağızlarım.
Ya müraciət eləmişsiniz?
Müraciət, bax, bax, bax, bu da kağızlarım.
Ən çox da diqqəti az yaşlı üçəmlər çəkirdi. Ailə bu üçəmlərin hər birinin saxlanmasına cəmi 43 manat yardım alır.
Mən hökumətə müraciət edirəm. Yəni, baxsın bu üç körpəyə. Gəlsin, yoxlasın, baxsın, görəm, üç uşağı 43 manat. Bunu kim saxlaya bilər?
Bu, gör nə təhərib, uşaqlar üçün canlı
boyu edirəm. Mən işimdən çıxmışam, yəni, oturmuşam analıq məzuniyyətdə çıxmışam. Yoxsa mən yəni, işləyərəm də, mən özüm sinif müəlliməsiyəm, yəni, gidib işləyə bilərəm. İcram elə neçə dəfə təklif edib, ancaq bu uşaqları qoyub işə gedə bilmirəm.
Səlim Müslümov Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri təyin olmasının 9-cu ayını Şimal bölgəsinin cəmaati ilə görüşdə keçirdi. Jurnalistləri də Peşə Bayramı münasibəti ilə təbrik edən nazir onlara ürəyindən keçənləri dedi.
Yolunuza şans arzular edirəm. Bu ay bu gün mənim təyin olmağım da 9 ay olur. Və mən bu müddətdə problemlərin qabardılmasında və həll olunmasında kütləvi informasiya vasitələrinin böyük dəstəyini istəyirəm ki, ona görə sizə
təşəkkür edirəm. Çox
və xahiş edirəm davam edin. Amma düzgün, yəni düzü düz əyrini əyir. Həsən bəy Zərdabinin də qoyduğu istiqamət bu olur. Gəlin o istiqamətdə düz edir. Heç kəsə nə qara yaxılmasın. Haqqla, ədalətlə, problemlərlə qabardır.
Təqribən 2 il əvvəl Prezident İlham Əliyev nazir və komitə sədrlərində bölgələrə mütəmadi səfərlər etməyi, vətəndaşların problemlərini dinləyib, həll etməyi tapşırmışdı. Bu görüşlərdən razı qalanlar da olub, qalmayanlar da. Görüşlərin nəticəsiz qalması, problemlərinin həll olunmaması bir yana. Özəlliklə də qəbula gəlib bağlı qapılar arxasında gözləyənlər çoxluq təşkil edib. Azadlıq bölgələrdə verilişini dinləyirsiniz. 2 ay öncə Qərb bölgəsinə güclü dolu düşüb. Ziyan özəlliklə Daşkəsən rayonuna dəyib. Dolunun fəsadlarının aradan qaldırılması ilə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin yerli komissiyaları məşğul olur. Amma aradan 2 aydan çox vaxt keçsə də, sakinlər deyir ki, onlarla gəlib maraqlanan olmayıb. Ardını Qərb bölgəsi üzrə müxbirimiz Gülnur Raqif qızıdan eşidək.
Baxın, elə evin dövdü çox yaxşı görünmür. Belə çəkə bilərsiniz, oradan baxın, hər yer çəkə bilərsiniz.
2 ay öncə Qərb bölgəsinə güclü dolu düşüb. Dolu çoxdan əriyib çaylara qarışsa da, nəticələri hələ də göz önündədir. Özəlliklə Daşkəsəndəki mülklərə ziyan dəyib. Rayonun mərkəzində kəsik dağlardan boylanan çox mərtəbəlilərlə yanaşı xeyli sayda həyət evlərdə görünür. Yağan doludan sonra evlərin sınıq şaltaq çardaqlarının dağılmış hissələrinə düzülmüş irdaş parçaları ilə rayon mərkəzindən diqqət çəkir.
dolu vurdu evlər, bütün şiferlər dağılıb hamısı. Gəldi yazdılar, sonra heç kim gəlib maraqlanmır. Binalar dəyişib, deyir həyət evlərinə hələ imkan yoxdur, qalıb belə. İmkanım yoxdur, evimizdə qalıb belə elə. Heç kim maraqlanmır.
Yağış da yağır, damır.
Yağış yağır, evin içinə girib baxa bilərsiniz.
Damır da.
Bütün yağan yağış hamısı evin içində.
Yağdı bütün evin krişasının hər yeri. Dağıldı, təzə remont elətdirmişdi, evimiz bütün batıbdı. Su düşüb hər tərəfdən. Bu tərəfdən bütün suvaqlar tökülür. Heç avar yoxdur evə. Bütün günü evdə palçıq daşımışıq. Şeydən göydən tökülən şeyləri təmizləyirik.
Baxın, yağış yağanda su düşən yerlər hamısı. Sonra burada
Etibar Cəfərov hər gün yağış suyundan sılınan evin əşyalarını göstərir. Deyir ki, ötən aydan heç bir əşyanı yerində saxlaya bilmirlər. Yağış başlayınca gah dəhlizə sürüyürlər, gah da daha az yağış düşən otaqlara.
Mən pis vəziyyətdə qalmışam. 2 dənə oğlum hərbiçidir, özdə postadır, ən pis yerlərdədir, erməni ilə üzbəyüzdür. Biri həqiqi hərbi xidmətdədir, bir oğlum müddətdən artıq xidmətdədir. Mən də ikinci qrup əlləm, heç cürə imkanım yoxdur ki, biz çıxılmaz bir vəziyyətdə qalmışıq.
Göy rəngli beyt çadırlar Daşkəsənin Azər Abdullayev küçəsindəki bir çox evləri həm yağışdan qoruyur, həm də günəşdən.
Dolu nə hələ qədər olan çadırların da qiyməti qaldırdı. Cəmaat 20 manata, 25 manata alırdı, indi 37-40 manata qaldırıblar. Yəni, imkan yoxdur ki, onu gedib alasam. Pensiyaların adam neyə bilər? 170 manat pensiyalar, mən nə qədər çadır almadım?
Baxın, hamısının su düşüktü belə. Təzə şey buralara baxın.
Həzir. Sakinlərin dediyinə görə hadisə günü rayon fövqəladə hallar komissiyasından da, icra hakimiyyətindən də gəlib zərər dəymiş evləri qeydiyyata alıblar. Yardım edəcəkləri barədə vəd də veriblər. O vaxtdan 2 ay ötsə də rəsmlərdən bir xəbər ətər yoxdur.
Getmişik deyirlər hələ binalar dəyişməlidir. Hələ məhlələrin kimi sığortası var. Bu təbii fəlakətənə sığorta. Bunu deyir prezidentimiz əgər deyirsə bunu eləməlidir da kim olur olsun.
Kirəmitlər qalınlığı da çox, dolun yekəli yumurta boyda idi, hamısı qırıq-qırıq elib tökdü, Allah göstərməsin.
Daşkəsən rayon icra hakimiyyətinin fövqəladə hallar komissiyasının sədri Cavanşir Qocayev deyir ki, güclü dolu 15-ə yaxın çox mərtəbəli yaşayış binasının, eləcə də onlarla həyət evinin dam örtüyünü sıradan çıxarıb. Əlavə edir ki, çox mərtəbəlilər daha çox zərər görüb. Odur ki, ilk olaraq onların daha sonra həyət evlərinin təmiri reallaşacaq. Cavanşir Qocayevin dediyinə görə yaxın 2 ayda bütün evlərin dam örtüyü yeniləcək.
Azadlıq bölgələrdən növbəti reportajında 22 iyul Milli Mətbuat Günündən danışacağıq. Daha doğrusu regiondakı bir qəzetin redaksiyasından, Dönüş qəzetindən. Milli Mətbuat Günü region qəzetlərinin redaksiyasından necə görünür? Muxbirimiz Azər Əli Salyandakı Dönüş qəzetinə baş çəkib. Onun reportajını Rəvan Seyfullah səsləndirir.
Statlan ictimai, siyasi, iqtisadi, mədəni həyatını işıqlandırmaq vəzifəsi Dönüş qəzetinin üzərindədir.
100 mindən çox əhalisi olan Salatlıda təəssüf ki, bir mətbuat orqanı var, Dönüş qəzeti. Bu sözləri Dönüş qəzetinin redaktoru Mahir Allah Yorub deyib. Onun sözlərinə görə qəzet maliyyə problemləri yaşayır.
Dönüş qəzetinin daha belə deyək, geniş fəaliyyət göstərməsi üçün, operativliyin artırılması üçün, onun tirajın sayını artırılması üçün bizə təbii ki, müəyyən dəstək lazımdır. Bu gün Azərbaycan Respublikasının kütləvi informasiya vasitələrinin inkişafına aid dövlət dəstəyi fondu var ki, o söz yox, bir neçə il bundan əvvəl Dönüş qəzeti redaksiyasına da müəyyən avadanlıqlarla yardım etmişdir. Kompüter dəsti gördüyünüz həmin fond tərəfindən verilib. Bəzi digər avadanlıqlar, amma bu bir dəfə olur və istərdik ki, biz Dönüş qəzeti olaraq, bölgə mətbuatı olaraq bu yardımın miqyasının daha geniş olmasını arzu edirik. Hal-hazırda Dönüş qəzeti ayda 2-3 dəfə işimizi görür. Tiraj sayısı 600-700 arasıdır. Qəzetimiz əsasən abunə vasitəsilə yayılır. Amma bəzən insanlar üçün hansısa bir nömrə çatmadığınızda hansısa şəxsə o maraq doğulduğu üçün özləri gəlib həmin nömrə üçün redaksiyadan həmin nömrəni arayıb axtarırlar.
Mahir Allahyarov qəzetin web versiyasının yaradılacağını qeyd edib. O deyir ki, bu yolla oxucuların sayının artacağını düşünürəm.
Qəzet kağız halında çıxan mətbu orqanların yerində belə deyək, internet tutur. Yəni internet kütləvi informasiya vasitəsilə elektron kütləvi informasiya vasitələri tutur və buna görə də oxucularımızın daha da belə deyək, sayını artırmaq üçün qəzetimizin eyni zamanda operativliyini artırmaq üçün qəzetimizin internetdə Facebook səhifəsini yaradacaq. Yəni 1-2 günə artıq fəaliyyət göstərəcək. Eyni zamanda qəzetimizdə oxunaqlığını artırmaq üçün oxucular arasında yeni layihələr də start vermişik. Yəni burada son 2 nömrədə çap olunan layihədən danışmaq istəyirəm. Yəni, oxucularsa çox geniş icadi maraq doğurur. Orfografik səhvda 5 manat qazan. Yəni, bizim qəzetdə, demək ki, bu nömrə ərzində, əgər hansı bir şəxs, oxucu qəzet 8 səhvə qəzetdə bir dənə orfografik səhvda ola bilərsə, redaksiyaya zəng edib, səhv haqqında məlumat verir və ilk zəng edən şəxsə 5 manat məbləğində pul verilir.
Saatlı sakin jurnalist Qalib Bayram deyir ki, yerli qəzet vaxtilə rayonun ictimai mədəni həyatında mühüm rola malik idi.
Bu günləri qəzetlərin, xüsusilə bölgə qəzetlərinin komissiya məsələləri ilə mənbələrinin olmadığına görə çox çətinlik çəkir və öz fəaliyyətlərini genişləndirə bilmirlər. Bütün bunlara baxmayaraq, məsəl üçün, telekanallarda hər hansı bir reklamlarla, hər hansı bir elanlarla onlar müəyyən maliyyə vəsaitlərini qəbul edirlər. Amma qəzetlərin bu imkanları yoxdur. Qəzetlər bu maliyyə mənbələrini tapa bilmirlər. Ona görə də onların fəaliyyətləri biraz məhdudlaşır. Yəni, yaxşı olar ki, bu sahəyə biraz diqqət artırılsın və bölgə qəzetlərdə daha operativ və daha müşəkkil şəkildə dərz olursun.
Azadlıq Radiosunun saatının mərkəzində yerləşən qəzet köşklərinin satıcıları arasında keçirdiyi sorğu əsasında məlum olub ki, rayonda ən çox satılan qəzet Bookmaker-dir.
Onlar üç bacı, bir qardaşdır. Bacıların üçü də yeriyə bilmir, birinci qrup əlildilər. Kiçik bacı əlini haqlayıb, anaları vəfat eləyəndən sonra bacılara əmsi qızları baxır. Maddi problemləri bir yana bu bacıların bircə arzusu var. Evlərində hamamın olması. Üç bacının həyat hekayəsini Gülnur Raqif qızıdan eşidək.
Balaca iki otaqlı daxmanın qapısını hamı aça bilir, ev sahiblərindən başqa. O da o vaxt ki, yada salıb onlara baş çəkməyə gəlsinlər. Ağ taxta qapının arxasındakı evdə bir təkərli əl arabasında gəzişən, digəri arabası olmadığından qucaqdan qucağa daşınan, biri də sürünərək digər otağa keçə bilən üç əlil bacı yaşayır. Daşkəsəndəki bu evin hər üç sakini birinci qrup əlildir.
Dərdən müzahisiyyət edirdi, sözünüzə baxın, yox. Özüm elə sürünürəm, elə yerdə qalmışam, qısım tutmur, elə sürünürəm, gəlir.
Daşkəsəndə bu ailəni çox adam tanıyır. Bacılar andan gəlmə əlil deyirlər. Dördüncü sinifədək part arxasında oturub təhsil alıblar. Elə təxminən 1-2 il fasilələrlə 7-10 yaşlarında sümük boşluğu və əriməsi diaqnozu ilə yerimə qabiliyyətlərini itiriblər.
Bu mənim şəklimdir o. Başdan təzə gəldi çətirmişəm. Düzdür, zəbəkim yaxşı olmuşuq. Ondan sonra belə yavaş-yavaş tuturum ayaqlarımız qalmışıq yerdə.
Lap uşaq yaşlarından atasız qalan qızlara son 2 ilə dək anaları baxıb. Anaları da dünyasını dəyişdiyindən indi əmisi qızlarının ümidinə qalıblar. Danışırlar ki, kiçik sıx daşdan döşənmiş pilləkənlarla qucaqlarında düşürüb həyətdəki vanna otağına aparmaq çətin olduğundan qohum tanışının köməyi ilə çimirlər. Amma ildə cəmi 1-2 dəfə. Bir diləkləri var. Kimsə onlara evlərinin içində bir hamam tiksin. Bundan ötürü rəsmi qurumlara da üz tutublar. Digər ki, əhəmiyyət verən olmayıb.
Mən geriyə bilmirəm, mənki rəğzəm şəkərdir.
Anadan gəlmə beləsiz, yoxsa sonradan xəstələ?
Yox, sonradan olmuşam. Anadan gəlmə şikəst olmuşam elə.
Geriyə bilmirəm.
Sonradan da bəli. Zat, belə şəkər olmuşam. Nəfis deyəcək ki, böyükdə bir hamam olsun. Hamamımız yoxdur evin içində. Onun aydı ki, valla çamsız su təymiş. Onun aydı bir adam üçün... İçinməyə bilərmi? Qadın alı. Nə qədərdə müraciət edirik, sözünüzə baxın, yox.
Hara müraciət eləmişsiniz indiyə qədər? Nə üçün müraciət eləmişsiniz? Nə tələm?
Hər yerdə müraciət eləmişsiniz ki, burada bir hamam olsun da, hamamın ötürü. Onda nə gəliblər, nə gediblər, heç kim.
Qanlı otağının olmaması bir yana, dolunun küləyin təsirindən evlərinin həyat bacası dam örtüyü də yararsız hala düşüb. Amma bu ailəyə yardım edib daşı daş üstə qoyan tapılmayıb. Əlil bacıların ikinci qrup əlil olan ağır dərəcəli vərəmdən əziyyət çəkən 45 yaşlı qardaşlar da var. Daşkəsən rayon Sosial Müdafiə Fondunun verdiyi məlumata görə ailə üzvlərinə müvafiq müavinət təyin edilib. Rayon İcra Hakimiyyəti başçısının müavini Cavanşir Qocayev deyir ki, ailə daim diqqətdədir və nəzarət edilir. Cavanşir Qocayev rayondakı həyat evləri ilə yanaşı, əlillərin yaşadığı evin də təmir ediləcəyini bildirir. Kiçik çaydaşlarından sıx örülmüş pilləkənlar yüksəklikdəki uçuq bir ev aparır. Üç qadın, üç bacı ilə bu evdə yaşayır. Ən böyük arzuları da adi şəraitli ev, bir də rahatlıqla yuyuna biləcəkləri istihamandır.
Üç bacıya üstümüzdə yerdə qalmışam. İkinci qrup
Azadlıq bölgələrdənin növbəti reportajında sizə kəndə gələn suyun qarşısını kəsən əjdahalardan danışacaq. Bu əjdahalar nağıllardakı əjdahalardan deyil, amma suyun qarşısını kəsib kəndi susuz qoyurlar. Xaçmazın Alekseyevka kənd sakinləri belə deyir. Bu əjdaha və ya əjdahalar kimdir? Alekseyevka kəndi niyə susuz qalıb? Bu və digər sualların cavabı Esmira Cavadova və Cəmil Məmmədlinin reportajında.
Bu kişi torpağın alandan sonra, əvvəl bunun torpağı yox idi burada, bu kənddə torpağı alandan sonra biz suya həsrət qalmışıq. Hağı, hağatan.
Yardım da bu torpaq kəndçilərin də ki.
Kəndçilərim də.
Ha da.
Kəndçilərim satıb.
Sən yerində satmışsan.
Mən satmışam. Mən yerimdə satmışam.
Mən yerimdə satmışam. Bu Bakıdan torpaq gətirməyib ki.
Ay cəmaət satıb cəmaət alandan sonra qardaş qalmış. O da belə ağrı.
Xaçmazın Alekseyevka kəndində əkin sahələrinin bir hissəsi susuz qalıb. Günah kimdədir deyə soruşanda, burada torpaq alıb fermer təsərrüfatı ilə məşğul olan bir nəfərin ucbatından susuz qalmışıq deyirlər. Sakinlərin iddiasına görə o adam bir məmur kəndə gedən su kanalını kəsərək öz əkin sahələrini suvarır. Beləcə Alekseyevka kəndi susuzluqdan çatlayır.
Bir ayar yumağa tapmıyoruz, ayak yumağ bize tapmıyoruz, ben de yaşayacağım.
Yok anne krantım.
Ya burada krant biz kalkan dövründe can koymuşam parça parça. Ne krantım var, ne suum var, tek arabadan ne, hiç inan. La kırıladık biz su, sudan içeri, valla kırıladık.
İstir içmeli su, istir krant suyu. İtin zulümünde kalmış o. Biz de ahir istiyoruz ki bir Azerbaycanlı kimi heyetimizde su olsun, yaxşı şəraitimiz olsun. Bu hansı zamanda yaşayırıq biz?
At ne getirir?
İçməli suumuz, ne bileyim,
kanal. Siz arasam müraciət eləmişsiniz.
Rayona gitmişik, ərizə yazmışıq hamısına.
Kimlere?
Su nazirinə, laf mənim rayona gitmişik. Tuğ hamısı 27 nəfər adam yığılmışıq planlardan. Xeyri yoxdur.
Bəs nə deyirlər sizə?
Gözdən çəkəcək su, su tarih etdi.
Kəsələ, məsələn ne işin var? Bir yaşar var.
Bu sahədə 5 addım aralıdakı susuzluqdan əsər əlamət yoxdur. Kənd sakinləri bu ayrı seçkiliyə neft şirkətinin vəzifəli bir şəxsinin səbəb olduğunu deyirlər.
Yuxarıda ev tikənlər var, hə? Bax, içində ev tikirlər, hə? Onlar vermir bizə tuğuyu. Onlar vermir bizə tuğuyu. Tikir bağını bəndi əslində. Əcdahalar oturub bəndi əslində.
Bax, su da hələ də yanır tərəvəz. Nalokdur, naloku verirəm. Su pulu da gəlir, su pulunu verirəm. Ancaq ki, su yoxdur, arx su da yoxdur. Bilmərəm, yuxarıda deyirlər, alimdir, profesordur. Mən bilmərəm kimsə. Suluyur, su çatmır bizə. Başqa mən nə deyim?
Bu nə vaxtdan gəlib ki, bu alimdir?
Bilmərəm, valla, mən gözümlə görməmişəm düzündürsə. Axır, eşitmişəm, deyir, kimdən soruşursa, mənə yoldaşım, mən tək qadınam. Kimdən soruşuram, deyir ki, orada kimsə hektarlarla yerlər torpaq alıb, su suluyur.
Kəndlilər susuzluqdan şikayətlənə-şikayətlənə üzərinə sokar yazılmış lüfənin yanından ötüb deyilən əraziyə yollanırlar. Burada qarşısı kəsilən su kanalını göstərib söylədiklərini təsdiqləyirlər.
Ay, bu vardı 5 sahibi, 2 nəfər vardı.
Ay ki, 5 sahibi 2 nəfər sudan
sudan. Ay, ne nesbət?
5 sahibi 2 nəfər.
Bundan qabağa gəlirdi kanal su dolu gələndə.
Ay, kişinin 3 gəlmiyir.
Göz olu, gəlmiyir. Gəlib su arzisi sən, gəlir.
Gəlmiyir yatka.
Neçə dəfə gəlməmi, ben de burada dağıtmışam şeyin. Əli dəmişik.
Kimi?
O mən dağıtım, alim mən dərin.
Qarışsız bir suyun...
Alimi bəndi deyilə bura.
Kim bəndi? Mən bəndi.
Bura sənin, mənim torbalar
var. Mən torbalarım var.
Qarış, bu suyu niyə bırakmışsınız ki kəndə?
Ki?
Yani siz... Buradan niye ona gitmiyorsun? Yaşlısız bırakmıyorsun. Akın niye gitmiyorsun?
Senin gözüne dönün. Git kanalı çek birinci. Çekmek isteyen oğlan. Gidip kanalı seviyesini çek. Ondan sonra digine ki cemaate. Cemaat su olsun ki cemaate su olsun.
Yok
bir su. Su olanda
akın su gelir. Akın
bir beledir. Kanalda bir beledir su. Çık mı?
Başka düşünün. Siz buraya gelen sudan verebilirsiniz biraz cemaate.
Hayır ben milleti suyun kesebilmem ha kardeş.
Ay kesili. Bu cemaat ben şikayet var mısın?
Ay bu kim çıkıyor?
Ben ne işim var? Bir yaşar var.
Elə həmin sahənin nəzarətçisi özünü Arif kimi tanıdan şəxs mülkiyyətçinin kimliyini açıqlamaq istəmir.
Ara vurur villa.
Fermer təsərrüfatı. Ne olacaq?
Kimsə başqa bir fermer.
Ha fermer.
Fermer də cəmaata satla torpağı alıb bu adam. Kim 5 minə satır, kim 3 minə satır, kim 12 minə də bu uşağı kişi satır. 12 min manatı baba buranı.
Sən satmamsan?
Buranı. Mən də torpa
satmamsan?
Mən torpa satmamışam. Mən torpağında 4 hektar, 5 hektar torpağı dayandırıb tənəm atır.
Bu iyi bax.
Sesi görsün.
Ama koy bay.
Su görünür.
İşte sesi.
Alekseyevka kəndini bir neçə su quyusu, eləcə də Samur Abşeron su anbarı həm içməli, həm də suvarma suyu ilə təmin edirdi. Sakinlər deyir ki, su quyularının təmirinə bir neçə dəfə vəsait ayrılıb. Amma...
Bura nə bilir, kütük atıblar. Nə bilir, su daha camağa çıxmayacaq. 7 dəfə qoyulu pulları yiyəndən sonra 25 minləri, manatla ya. Pullar silinib ki, bura... Belki...
Tek tek məhəllələr az da olsa su görür.
Çatmır bu məhəlləyə gəlib çatmır. Boşun boşmağına. Hələ çıxmır. Buxarı məhəlləyə çıxmır.
Səsin necə olacaq?
İşıq söndü, indi yananda necə olacaq? Təzən qoşub dolduracaq başqaları.
Çox məhəllələrdə isə nə məişətdə və əkin sahələrində istifadə etməyə su tapılır, nə də içməyə. Sakinlər qızma günəş altında qonşu kəndlərdən su daşımaqdan üzlərinin kömürə döndüyünü, bellərinin əyildiyini söyləyirlər. Ümidlərini bu quyunun dibindəki suya, bir də iddia etdikləri kimi kanaldakı suyun qarşısını kəsmiş hansısa məmurun insafına bağlayıblar.
Pəjarımız olur, su tapmırıq, kanallarda su tapmırıq.
Heç nə itir əzabı, biləsən necədir? Belə saymırlar bu kənddir. Heç kimi bax, yersiz bir kənddir bu. Bəli. Yersiz bir kənd.
Körpü qonuşa olan ev. Kratı su gəlir, pul suyu bir gəlir ki, pul ver. Biz bırak da bu suyu. Mən də bir krat istəyirəm. Bu kanalda da tapmıram, əllərimi yoğum. Yığıb qoyuram, eləmiş, su işlətirəm.
Alekseyevka kənd bələdiyyəsinin sədri Cahangir Eyyubov yaranan su probleminin səbəblərindən danışır.
Samur Abşeron kanalı, bilməm, deyilənlərə görə Rusiya tərəfdəndir, kim tərəfdəndir, o kanalın özündə su yoxdur. Yəni, sırf mənim öz şəxsi bağım bu dəvə qoruyub yanır, su yoxdur. Yüzü arxın dibində gəlir, yəni o şeydə biraz həqiqət var ki, doğrudan da yuxarıda olan o həmin insanlar ki, o torpaq almayıblar, yəni çoxlu böyük bağlar alıblar orada. Başışırsınız. Kənar gələnlər, yəni onlar sulayıb qutarmasa, sulayıb qutarmasa, bu yerli cəmaat aşağıda olanlar su sulaya bilmirlər.
Bələdiyyə sədri dibində su olub, amma bir kəsə xeyri dəyməyən quyudan da danışır.
Oraya deməli, kötü yatmışlar, kötü yatmışlar. Su var orada. Həmin kötü gedib içəridə şişib, yəni qıralar tutub, tutub. Yəni motor sifat eləmədi, oradan suyu çəkməyə. Yəni az-az gəldi, hava çəkdi oradan. Hava çəkdi həmin motor. Bir dəfə motor qoyuldu. Sonra həmin motor da o bursu quyunun motoru yananda o motoru çıxardıb aparıb qoyduq o bursu quyuya. Fark bu dağı işləyir, su da vurur.
Şimal zonası üzrə Suvarma Assosiasiyasının sədri Rasim Eyyubov da kənddəki su qıtlığını kanaldakı suyun azlığına bağlayır. Giləyli kəndlilər isə şikayətlərində israrlıdırlar. Belə olmasaydı, kənddə çəkiliş apardığımızı görüb, qarşısını kəsdikləri suyu arxa buraxmazdılar.
Ey, indi kim buraxdıysa Allah razı olsun.
Hələ yuxarıdan gəlir, baxmış olur. Səsi gəldi. Yuxarıda arvədən qulağa səsləyir.
Vədirə ilə aparı məkən şeylərini. Vədirə ilə tutuluram, xiyalların dibinə vədirə ilə tutuluram.
Azadlıq bölgələrdənin növbəti reportajı həyatının nə az, nə çox. Düz 45 ilini teatrda keçirən bir aktyordan, Lənkəran Dövlət Dram Teatrının əməkdar artisti Təvəkkül Əliyev haqqdadır. Təvəkkül Əliyev bu teatrın ilk pərdəsini qaldırıb. Şeyx Nəsrulladan tutmuş neçə-neçə yadda qalan rolları ifa edib. Aktyorla Cənub bölgəsi üzrə müxbirimiz Müstəcəb Məmmədov söhbət edib.
41 ildir, 73-cü ildən mən bu teatrda çalışıram. Pərdəni ilk dəfə Mirzə İbrahimovun yaxşı adam tamaşası ilə pərdəni mən açmışam tamaşıların qabağına. Bunu mən böyük cəsarətlə deyə bilərəm. Və mən təəssüf keçirirəm ki, 41 ildə mən bu teatrda Shakespeare, Cəlil Məmmədquluzadə, Cavid, Cəfər Cabbarlı, Schiller, Galdoni də nə qədər dramaturgiya qalmayıb, hamısının qəhrəmanlarını oynamışam. Mən demək istəyirəm ki, oynamışam, ha, əsl sözün əsl mənasında onu yanıb oynamışam. Bütün işlərlə, aktyor kimi. Və çox böyük rejissorlarla da, burada da çalışmışam, Bakıda da. Mən düz deyindim, yəni nədən mənim, narazılığım nədəndir? Yəni, mənim narazılığım ondandır ki, əgər bu yaşda, bu təcrübədə mənə hələ, mən hələ də əməkdar artistim. Yəni, bax, inciliyim, biraz arada özümü biraz zanlayıram da ona görə. Yəni, mən istəmirəm ki, mən gedim kimisin qapısını döyüm və dilənim. Mən bunu istəmirəm.
Cəlil Məmmədquluzadənin əsərlərin prototipləri indi çox da azdır.
Çox, həddindən çox çoxdur. Həddindən çox çoxdur. Bugün Cəlil Məmmədquluzadə, ona görə də onu ölmə sənətiyyə dramaturq deyirlər. Bugün o səhnədə həmişə də yaşayacaq. Ölürlər, istəyirsən, ölürlər. Mən orada Şeyx Nəsrulla oynamışam. Hansı ki, mən Şeyx Nəsrulla obrazına dör idim. Məsələn, mən daha başqa bir obraz var. İskəndər oynaya bilərdim. Amma mənə Şeyx Nəsrulla verdilər orada. Çünki ərəb farsdırlar o tələbsinə mənsən. Mən bir ay mollanın yanında oturdum. Belə molla yox, sabahçıdır. Molla ilə mən o dili danışığı, yəni tələbsi öyrəndim. Məsələn, Adəm-i İdər Vəqt-i Mərəz, Eştahayı Təam, Nəmi Başət. Dil niz, devletli iktila ve illet hava melezi hübbü dünya, rəhmət de zikirperverdiyar nəmidarət. Yani bunları bu cür danışmaq dilinde demek çok çetin idi mənə. Ama mən ona nail oldum. Niye için? Mən aktoram, mən sənətkaram. Mənə verilen rolu mən bir törüyü de çatdırmalıyam. Bax, şey, ölüler əsəri. Götürəyli Cəlil Məndan Suradan. Bəli, bu saat ölüler çoxdur. Həddindən çox çoxdur. Şeyh Nəsullalar da çoxdur. Ve Kefli İskenderler bu saat çox, o da çoxdan bunları kənarlaşdırırlar. Çünkü onlar həqiqət deyirlər.
Həftəlik bu qədər. Bununla da Azadlıq Bölgələrdənin bu həftəki buraxılışını başa vurduq. Bu verilişdə yol yoldaşınız mən oldum. Nüşabə Fətullayeva. Növbəti verilişlərdə görüşənə dək.
Əziz dinləyicilər, Azərbaycan dilindəki verilişləriniz haqda arzu və təklifləriniz varsa, bizə yazın. E-mail ünvanımız efir@azadlıqradiosu.az. Bizimlə azadlıqradiosu.az saytı vasitəsilə də əlaqə saxlamaq olar. Facebook səhifəmiz də redaksiya ilə əlaqə yaratmağın bir yoludur. Ünvanımız facebook.com/azadlıqradiosu. Bizi izləməyin ən rahat yolu mobil telefonlardır. iPhone və smartfonlarda əpslərimiz və mobil saytlarımızda xəbərlərimizi həm oxumaq, həm dinləmək, həm də görmək olar. Əziz dinləyicilər, Azadlıq Radiosunun Azərbaycan xidmətinin bütün verilişlərini Türksat və Hotbird peklərində də dinləmək olar. Bundan başqa, televiziya kanalımız da var. Televiziya verilişlərimiz Hotbird pekində Azadlıq Radiosu TV kanalında aramsız yayımlanır. Uğurlar! Əziz dinləyicilər, Azadlıq Radiosunun Azərbaycan xidmətinin verilişinə qulaq astınız. Eyni zaman və eyni məkanda sabah yenə görüşəcəyik.
Laparagovs Radio Tavisuklebs. Kön mo isminet gadatsema, romelis moamzades chvenma kollegebma Radio Tavisuklebs Azerbaijanul samsakhmat. Radio Tavisukleba FM 107.4.
Radio Tavisukleba FM 107.4.
Qovul dre 24 saatsa da khultsuzek tavazop nakhvar saatian somkhur programas.
Ամենօր Թբիլիսիի ժամանակով 22:05-ից մինչև 22:30-ը ձեզ ենք առաջարկում Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության պատրաստած հաղորդումը։
Լսեք մեզ 107.4 հաճախականությամբ։
Գույս մինետ կողել դրե FM 107.4